7.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Unde este Vladimir Plahotniuc? Certitudinea de ieri a Procuraturii Generale a fost spulberată azi de Ministerul de Interne.
Toată chestia asta cu extradarea lui Plahotniuc, asta este cert de 2 bani. Nu există o cerere valabilă, serioasă, care a fi fost acceptată de Interpol, unica instituție care poate să-l bage în regimul de căutare internațional.
Cum trec prin pandemie oamenii în etate? Fondul ONU pentru Populație îndeamnă tinerii la mai multă empatie. Filarmonica în flăcări, un nou comentariu săptămânal de Vitalie Ciobanu și prima dezbatere din campania prezidențială americană dintre Donald Trump și Joe Biden, atacuri la persoană de la un capăt la altul. La început, ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Un record absolut de noi cazuri de infecție a fost confirmat în Republica Moldova. Este vorba de 1013 cazuri noi de COVID-19. Din numărul total de cazuri, 11 sunt din import, 5 din Turcia, 3 din Rusia, 2 din Grecia și 1 din România. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 53.042 de cazuri. Din numărul total de cazuri, 55 sunt lucrători medicali. 649 de persoane sunt în stare gravă, dintre care 39 de pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistată. În total, 38.997 de oameni au fost tratați de COVID-19. Numărul total al deceselor provocate de COVID-19 în Moldova este de 1.320. Comisia Electorală Centrală a înregistrat candidatura Maia Sandu în calitate de candidat la funcția de președinte a Republicii Moldova, desemnată de Partidul Acțiune și Solidaritate. Reprezentantul Maia Sandu la CEC, Igor Grosu, a spus că toți membrii PAS sunt pregătiți pentru această campanie electorală. CEC a mai înregistrat 5 candidați: Renato Usati, Andrei Năstase, Tudor Deliu, Igor Dodon și Violeta Ivanov. Mâine, la 1 octombrie, este ultima zi de depunere a documentelor și a listelor de subscripție pentru înregistrarea candidaților pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Uniunea Europeană sprijină pe deplin consolidarea instituțiilor democratice din Republica Moldova, precum și dreptul poporului Republicii Moldova de a-și exprima voința în alegeri libere și corecte. Se arată într-o declarație dată de purtătorul de cuvânt al șefului politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell. Uniunea Europeană solicită autorităților Republicii Moldova să pună în aplicare pe deplin și fără întârziere recomandările Comisiei de la Veneția, ale Consiliului Europei și ale OSCE pentru a garanta transparența finanțării partidelor și campaniilor. De asemenea, Uniunea Europeană se așteaptă ca autoritățile Republicii Moldova să faciliteze munca nestingherită a observatorilor electorali internaționali și interni. Este deosebit de important să se asigure siguranța alegătorilor și observatorilor în ceea ce privește pandemia de coronavirus. Se mai arată în declarația dată astăzi publicității de purtătorul de cuvânt al șefului politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell. Campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie începe mâine în Republica Moldova. În contul deschis pentru colectarea fondurilor sub formă de donație pentru Filarmonica Națională Serghei Lunchievici au fost adunați până astăzi 27.000 de lei. Informațiile au fost prezentate de vicepremierul Serghei Pușcuța, ministru al finanțelor, la ședința guvernului, informează agenția IPN. Incendiul de la Filarmonica Națională a izbucnit pe 24 septembrie. Pompierii au reușit să localizeze după mai bine de 4 ore, dar l-au lichidat complet abia a doua zi. Tavanul sălii principale a clădirii s-a prăbușit. Odată cu edificiul, au ars și partituri, înregistrări, instrumente muzicale. Clădirea data din 1912. În România, grupul de comunicare strategică a anunțat un record negativ de 2158 de noi infectări cu COVID-19. Se înregistrează și un nou record al cazurilor zilnice în București, anume 405. 4.825 de oameni diagnosticați cu COVID-19 au decedat în România. Luptele continuă pentru a patra zi în regiunea separatistă a Azerbaidjanului Nagorno-Karabakh, în ciuda apelurilor internaționale pentru încetarea imediată a ciocnirilor între forțele azere și armene. Ambele părți au confirmat astăzi atacuri în mai multe direcții de-a lungul liniei de contact care le desparte, luptele extinzându-se cu mult dincolo de granițele enclavei și amenințând că ele se vor transforma într-un război complet între cele două foste republici sovietice. Consiliul de Securitate ONU a condamnat ieri într-o ședință de urgență utilizarea forței și a susținut solicitarea secretarului general Antonio Guterres pentru oprirea imediată a luptelor, detensionarea situației și revenirea urgentă la negocieri semnificative. Ambele țări resping însă ideea și se acuză reciproc că blochează inițiativa. În America a avut loc prima din cele trei dezbateri televizate între candidații la președinție, republicanul Donald Trump și democratul Joe Biden. Alegerile sunt programate pentru 3 noiembrie. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. Și Comisia Europeană a criticat reformele judiciare ale guvernelor maghiare și poloneze, considerându-le o sursă majoră de controverse și o serioasă îngrijorare. Bulgaria, Croația, Slovacia și România sunt de asemenea printre țările criticate în raport pentru deficiențe în asigurarea independenței sistemului de judecată. Raportul ar putea avea urmări asupra negocierilor, asupra bugetului pe termen lung al blocului. Statul de drept și valorile noastre comune sunt fundamentul societăților noastre, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la lansarea raportului.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim. Mai multe pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ministerul de Interne a ridicat astăzi un semn de întrebare în legătură cu aflarea lui Vlad Plahotniuc în Turcia, punând la îndoială efortul Procuraturii Generale de a obține extrădarea fostului oligarh moldovean inculpat pentru spălare de bani, scrocherie și crimă organizată. La moment așteptăm un răspuns din partea instituțiilor abilitate din Turcia, prin care să ni se comunice dacă Vlad Plahotniuc nu a părăsit această țară, a spus Ministerul de Interne într-un comunicat astăzi. Deși, cu o zi mai devreme, Procuratura Generală afirmase că a primit deja o notificare oficială din partea autorităților turce despre intrarea învinuitului pe teritoriul Turciei pe 10 septembrie, unde s-ar afla până în prezent, am citat. Unde este Vlad Plahotniuc? Cât de bine lucrează autoritățile moldovene pentru a-l prinde? De ce apare subiectul chiar înainte de alegerile prezidențiale din 1 noiembrie? Posibile răspunsuri în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Ceea ce sublinează în mod special Ministerul Afacerilor Interne de la Chișinău în comunicat e că a cunoscut de mult despre faptul aflării oligarhului moldovean în Turcia, dar că nu a făcut publică informația pentru, citez, a nu împiedica identificarea și reținerea acestuia, am încheiat citatul. Mai este însă contrazis de o altă instituție publică de la Chișinău, Procuratura Generală, care a spus ieri că o notificare oficială despre intrarea învinuitului pe teritoriul Turciei pe 10 septembrie 2020 a fost recepționată de ea abia acum și că Plahotniuc s-ar afla până în prezent în acea țară. Din cauza unor declarații ale politicienilor și informațiilor apărute în mass media, arată pe de altă parte comunicatul de azi al MAI, acțiunile instituțiilor de drept din țara noastră au fost periclitate, iar acest fapt complică procesul de căutare. Continui să citez. Biroul Interpol de la Chișinău a expediat încă o solicitare oficială, iar la moment așteptăm un răspuns din partea instituțiilor abilitate din Turcia, prin care să ni se comunice dacă Vlad Plahotniuc nu a părăsit această țară. Am încheiat citatul. Ștefan Gligor, avocatul care a candidat și el anul trecut alături de actualul procuror general Alexandru Stoianoglu la fotoliul de șef al procuraturii, privește cu scepticism aceste informații lansate în spațiul public de cele două instituții de stat și spune că incoerența lor ar trăda de fapt o cu totul altă realitate decât cea pe care ar vrea să o acrediteze autoritățile moldovene.
A desfășurat un spectacol întreg acum să demonstreze prin această interpelare că Plahotniuc, vezi, mă rog, a plecat, s-a speriat și a plecat din Turcia în altă țară și atât ei nu mai au posibilitate să-l aresteze. Toată chestia asta cu extradarea lui Plahotniuc, asta este cert de bani. Nu există o cerere valabilă, care serioasă, care ar fi fost acceptată de Interpol, care este unica instituție care poate să-l bage în regimul de căutare internațional. Un mic joc politehnologic în context electoral care e de râsul găină.
Renato Usată, politicianul care a lansat primul în spațiul public informația despre noul loc de aflare a lui Plahotniuc, confirmată iată și de Procuratura Generală, este unul din rivalii de pe stânga politică al președintelui socialist Igor Dodon în actuala campanie prezidențială. Făcând în urmă cu câteva zile anunțul, Usată i-a pretins că din Turcia a fost un lider democrat, ar încerca să influențeze procese politice din Republica Moldova, purtând tratative cu oameni de președintelui moldovean. La părerea lui Ștefan Gligor, atât dezvăluirile lui Usată, cât și reacțiile instituțiilor moldovene ce au urmat sunt parte a luptei electorale și creează o mare problemă în campanie președintelui Igor Dodon.
Lor în context electoral le convenea foarte mult faptul aflării în Statele Unite, pentru că urmând strategia de divizare și mobilizare electoratului prin divizare și confruntare, SUA fiind cel mai puternic stat occidental și partenerul pe care mizează partidele de centru-dreapta, era foarte convenabil să fie în SUA, ori era acuzat Occidentul de faptul că îl găzduiește. Un subiect de speculație pentru Dodon, care învinuia partidele de dreapta, cred că voi țineți cu Occidentul, dar Occidentul uite ce face. În realitate, Plahotniuc a plecat de acolo, a venit în Turcia, Turcia fiind, însemnând Erdogan și Erdogan însemnând prietenul declarat al lui Igor Nicolaevici Dodon, care l-a găzduit pe Plahotniuc. După ce Soale i-a anulat lui Plahotniuc viza și l-a declarat persoană non grata, în practic. Și atât acum Dodon să ne explice nou cum prietenul lui Erdogan l-a găzduit și de ce nu l-a arestat pe acest criminal pe care organele noastre l-au dat în căutare pentru multe infracțiuni.
Igor Dodon, pe de altă parte, fiind politicianul moldovean care își atribuie meritul să fie pus capăt puterii politice a oligarhului fugar Plahotniuc, de data aceasta nu a comentat. Observatorii remarcă însă că președintele a purtat în ultimele zile mai multe convorbiri telefonice pe care el însuși le-a făcut publice, mai întâi cu liderul de la Ankara, Recep Tayyip Erdogan, apoi cu cel de la Kremlin, Vladimir Putin. În iulie, când fostul lider democrat fugar se mai afla după toate informațiile cunoscute la acea vreme în Statele Unite, iar Interpol refuzase să declanșeze o urmărire internațională pe numele lui Plahotniuc, Igor Dodon a acuzat Statele Unite că l-ar proteja pe oligarhul moldovean. O acuzație lansată la luni bune de la anunțul secretarului de stat american Mike Pompeo că atât Plahotniuc cât și toată familia sa ar avea interdicție de viză în Statele Unite. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
1320 de oameni infectați cu COVID-19 au murit în Republica Moldova de la începutul pandemiei, iar majoritatea erau oameni în etate. Dacă există certitudini în legătură cu noul coronavirus, una este aceea că el ucide mai ales oamenii în vârstă care sunt bolnavi și de altceva. Aceasta nu înseamnă nici de cum că nu îi afectează și pe tineri, dar bătrânii sunt categoria de risc. Fondul ONU pentru populație a organizat astăzi la Chișinău o dezbatere despre cum pot interacționa mai bine tinerii și oamenii în etate pentru a depăși mai ușor această criză. Diana Răileanu.
Lidia Melnicenko locuiește în Șoldănești și a împlinit vârsta de 69 de ani. Ea spune că dauna cea mai mare pe care a cauzat-o pandemia este îngrădirea comunicării cu cei dragi. Fiind la o vârstă când bolile îi bat la ușă, cum zice ea, a urmat întocmai recomandările autorităților. Nu a ieșit din casă decât în situații extreme și nu a interacționat cu rudele. Lidia Melnicenko recunoaște. La un moment dat nu-i dădea pace gândul că s-ar putea acest an să fie ultimul din viața ei.
Cel mai mult m-a afectat că de Paștele Blăcinilor n-am putut să mă duc la mormântul soțului. M-am dus din timp și am depus flori. M-a afectat și aceea că din caz de ceva le spuneam fiului meu că o să mă mormântez și o să știi locul alături de soțul meu. Doar în perioada asta de pandemie știu persoane minetate care și-au pierdut mințile, nu judecă normal, nu este o perioadă de izolare destul de grea.
La începutul pandemiei, Lidia Melnicenko a fost nevoită să renunțe și la activitatea sa de voluntar în cadrul organizației HelpAge, care oferă sprijin mai ales persoanelor în etate. Iată de ce nu a stat pe gânduri când colegi colegii au întrebat-o dacă nu ar vrea totuși, respectând măsurile de siguranță, să-și continue activitatea. Așa a ajuns să coordoneze un grup de tineri voluntari care distribuie pachete cu produse alimentare pensionarilor din Șoldănești. Studenta Nelea Ungureanu este una dintre tinerele care periodic contactează vârstnici pentru a-i întreba pur și simplu ce mai fac. Ideea aparține UNFPA Moldova, care a lansat campania Pandemia unește generații. Peste 200 de tineri au fost instruiți cum să comunice mai activ cu vârstnicii pe care izolarea i-a afectat în mod deosebit.
Astfel de activități cred că au un impact important asupra societății noastre și anume schimbării atitudinii multor tineri care fie au uitat de respectul față de vârstnici, fie comunică rar cu ei și nu le oferă acest sprijin emoțional de care au nevoie. Noi am învățat să-i ajutăm pe cei neajutorați și să avem grijă și respect față de vârstnici.
Singuri, fără prea multe venituri și de multe ori cu copii plecați peste hotare. Cam așa arată o bună parte din vârstnicii din Republica Moldova, constată expertul Alexei Buzu, consultant național UNFPA în domeniul îmbătrânirii. Un recent studiu pe care l-a realizat arată că în perioada pandemiei deplasarea la muncă a fost cea mai problematică, anume pentru vârstnici, iar munca la distanță este accesibilă doar pentru unul din 10 bătrâni. În ce privește asigurarea cu echipamente de protecție împotriva COVID-19, pensionarii sunt grupul pentru care aceste echipamente reprezintă mai degrabă un lux, spune Alexei Buzu. Datele care au fost colectate în perioada de urgență arătau că unul din patru vârstnici nu aveau măști de protecție și nici bani din care să și le cumpere.
Este foarte important să înțelegem că cele mai săraci persoane și cele mai vulnerabile din perspectiva venitelor în Republica Moldova sunt persoanele în vârstă. Pentru persoanele vârstnice, 60 plus, bondrea lor, care consideră că nu au venituri suficiente, este de două ori mai mare comparativ cu grupul de vârstă 30-44.
Alexei Buzu mai spune că, deși la prima vedere veniturile vârstnicilor sunt stabile și nu riscă să se micșoreze, cum ar fi în cazul remitențelor sau salariului, acestea sunt la limita sărăciei. În martie, bunăoară, 3 din 10 persoane trecute de 60 de ani recunoșteau că suma pe care o pot cheltui pentru medicamente este de 200 de lei. Autoritățile, prin vocea primului ministru Ion Chicu, au anunțat anterior că pensionarii urmează să primească în octombrie un ajutor unic de 900 de lei, cu 200 de lei mai mult decât se promisese anterior. Numai că inițiativa anexată la calendarul activităților electorale ascunse a trezit nemulțumirea opoziției parlamentare, care consideră că guvernarea nu face altceva decât să corupă un important contingent de alegători. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Clasnici, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua relatăm între altele despre prima dezbatere directă între candidații la președinția Statelor Unite, Donald Trump și Joe Biden. Anti-nostalgia privind către viitor este un proiect prin care Europa Liberă încearcă de câțiva ani să combată miturile despre trecutul sovietic prin dezbateri pe care sunt invitați să le urmărească mai ales tinerii. O nouă ediție online, care se intitulează Muzica între protest și conformism, va avea loc mâine pe pagina de Facebook a Europei Libere și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org la ora 17. Va include și un interviu cu scriitorul și criticul de muzică Virgil Mihaiu de la Cluj, din care puteți asculta un mic fragment despre rolul muzicii de jazz și rockului în căderea regimurilor comuniste.
Există un caz global în care se vede acest rol al în primul rând al jazzului, pentru că ulterior evident a urmat rock-ul și rock-ul a fost într-un fel mult mai reprimat chiar în Uniunea Sovietică, era quasi interzis, dar exemplul la care mă refer este Willis Conover, care prin la începutul anilor 50 a început să emită pe postul Voice of America în fiecare seară. Era așa ca un fel de ceremonie sacră consacrată jazz. Se numea Jazz USA, The Voice of America Jazz Hour. Dar culmea își știa în toate regimurile totalitare. Deci să nu-ți imaginezi că noi aici, provincial, eram buricul pământului. Nu, el se asculta cu aceeași fervoare în Portugalia, fiindcă era regimul lui Salazar, în Spania lui Franco, în Vietnam. În... Da, era impresionant. Deci se auzea până în Vladivostok. Deci, el era global. Dacă întrebi pe Cilien, o să spună evident că ascultau pe Willis Conover. Deci, dar asta este o lecție care merge din vestul Europei până în Uzbekistan.
Un fragment din interviul luat de Lucian Ștefănescu, scriitorului și criticului de jazz Virgil Mihaiu. Mai mult în dezbaterea online de mâine pe Facebook și moldova.europalibera.org. Filarmonica în flăcări, așa se intitulează comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Cu siguranță, evenimentul funest al săptămânii trecute, care a pus surdină pentru scurt timp ravageilor pandemiei de COVID-19, dar și agitației prea numeroșilor prezidențiabili din Republica Moldova, a fost incendiul de la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici din Chișinău. Flăcările au distrus aproape în întregime clădirea. S-a pierdut, odată cu edificiul, un tezaur inestimabil. Partituri, înregistrări, instrumente muzicale. Un grup de experți analizează câteva ipoteze ale incendiului. O defecțiune, un scurt circuit în rețeaua electrică sau o scânteie sărită de la un aparat de sudură. Clădirea Filarmonicii se afla de câteva săptămâni în reparații. Pe net circulă și diverse teorii ale conspirației. Locul fiind ultracentral, focul a fost pus de o mână criminală pentru a se construi un bloc de apartamente, un centru comercial sau o parcare auto. Sigur că dezastre urbane se întâmplă și în țări mai prospere. Problema devine aproape insurmontabilă într-o țară săracă, în care cultura și grija pentru memoria colectivă n-au fost niciodată o prioritate. În anii tranziției, potrivit presei, au fost demolate circa 77 de clădiri de patrimoniu din Chișinău, devorate de așa zișii dezvoltatori imobiliari, în complicitate criminală, reciproc profitabilă, cu edilii orașului și cu puterea politică. Un exemplu. Plahotniuc, oligarhul căutat azi de procuratură undeva prin Turcia, pe când era mare și tare, a terorizat ani de zile lumea culturală cu intenția de a construi în locul cafenelei Guguță, din proximitatea cinematografului Patria, un hotel cu 13 etaje. După mai multe procese, terenul a trecut de la municipalitate în posesia firmei Finpar Invest, o căpușă a lui Plahotniuc. Hotelul pe care și-l dorea fostul lider maxim al PD ar fi desfigurat iremediabil aleea clasicilor români și întreaga grădină publică Ștefan cel Mare. Nimeni nu putea opri tăvălugul. Plahotniuc se pregătea de o lungă domnie. Răsturnarea din iunie 2019 a pus capăt acestei intenții criminale, dar în Moldova nu se știe niciodată. O catastrofă se poate produce și la Muzeul Literaturii Române Mihail Cogălnicianu, gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Fondurile muzeului sunt depozitate la subsol, în condiții improprii. Există pericolul să se piardă obiecte unice, de mare preț, manuscrise, cărți vechi, tablouri. Noul director al Muzeului Literaturii, scriitoarea Maria Șleachtițchi, a inițiat o campanie de sensibilizare a opiniei publice și a trimis mai multe demersuri la guvern, solicitând un sediu adecvat pentru muzeu. Deocamdată, problema nu și-a aflat rezolvat. Prin amploarea și emoțiile pe care le-a provocat, dezastrul de la Filarmonică ar trebui să declanșeze proiecte de susținere a creației contemporane și a patrimoniului istoric. Guvernul României și-a anunțat intenția de a contribui la reconstrucția edificiului sinistrat. Filarmonica Națională George Enescu din București va organiza un concert caritabil. Ce vor face autoritățile de la Chișinău? Avem nevoie de o strategie consecventă de susținere a culturii naționale, a editurilor, a revistelor literare, a oamenilor de creație lăsați de izbeliște în plină pandemie. Incendiul de la Filarmonică a avut loc în ultima săptămână a lunii septembrie, când, în anii trecuți, chiar în sediul acestei instituții, se desfășura Festivalul Internațional de Etno-Jazz, organizat de trupa Trigon a lui Anatol Ștefăneț. Pandemia și acum flăcările devastatoare au transformat acest eveniment muzical, ca și altele la fel de îndrăgite, într-o tristă amintire. Speranța, ca de obicei, sunt oamenii. De însuflețirea, de mobilizarea lor va depinde când și cum va renaște din propria cenușă Filarmonica Națională Serghei Lunchevici, ca și întreaga noastră cultură. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În Statele Unite, candidații la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, republicanul Donald Trump și democratul Joe Biden, s-au confruntat marți seara în cadrul primelor dezbateri televizate directe. O dezbatere aprinsă de peste 90 de minute cu atacuri la persoană de la un capăt la altul, cu un rezumat de la Washington, Valeriu Sela.
E foarte greu de descris, fără a forța nota retorică, cum a decurs prima dezbatere prezidențială între șeful executivului american, Donald Trump, și candidatul democrat, Joe Biden. Este însă foarte probabil că stilul acestei dezbateri, mai mult decât conținutul ei, ar putea influența segmentul relativ minuscul al nehotărâților. Strategia lui Trump a părut a fi de a ataca din primul până în ultimul moment, în speranța că în felul acesta își va dezechilibra oponentul. Joe Biden nu a avut o dezbatere spectaculoasă, dar impresie stilistică lăsată în urmă de un președinte agresiv, întrerupând constant moderatorul și pe Biden și atacând fără oprire, de la aspecte politice până la inteligența candidatului și familia fostului vicepreședinte, a lăsat în general un gust amar. O alegătoare intervievată la un post de televiziune spunea că chiar dacă e de acord cu multe dintre afirmațiile și politicile președintelui, e deranjată de maniera în care acesta se comportă și, după toate probabilitățile, această notă stilistică va fi cea care poate influența. Analiști cu simpatii conservatoare susțin că Donald Trump a părut prea înverșunat și a pierdut o oportunitate să se reintroducă populației Americii cu caracteristici care i-au lipsit în acești aproape 4 ani. Au fost și 2 momente despre care se va vorbi, pentru că ne liniștesc în America. Unul, când președintele a refuzat să condamne direct pe cei care se pronunță pentru supremația albilor. La asta s-a adăugat răspunsul la ultima întrebare a moderatorului, când Donald Trump a refuzat să se angajeze să ceară susținătorilor săi să nu recurgă la violență în cazul în care rezultatul scrutinului rămâne incert un timp după alegeri și să nu se declare victorios înainte ca toate voturile să fie numărate. Consultanți politici susțin că Trump avea nevoie să modifice dinamica cursei la această dezbatere, pentru că e în urmă în sondaje. Biden trebuia să mențină avantajul și probabil a făcut-o, fără să aibă o performanță excepțională. Președintele pare enervat și de situația din sondaje și de recente știri de presă despre impozitele plătite la stat de-a lungul anilor și s-a descășușat nervos în timpul dezbaterii. În cel mai bun caz, pentru Trump, unii observatori politici cred că scorul ar putea fi egal, dar alții susțin că la anumite categorii de electorat foarte importante pentru acest scrutin, femeile care locuiesc în suburbii și pensionari, performanța lui Donald Trump ar fi fost de natură să accentueze starea de extenuare pe care președinția sa a adus-o în țară, într-o perioadă în care oamenii sunt foarte încercați de pandemie, crize economică și tulburări sociale. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Deana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă citiți un articol despre culisele și legăturile din afacerea evacuării forțate a automobilelor din capitală. Familia care gestionează firma câștigătoare a licitației organizate de către Inspectoratul General al Poliției pentru evacuarea automobilelor parcate neregulamentar deține și alte afaceri, iar în ultima perioadă a ajuns în atenția opiniei publice în urma unui șir de acuzații reciproce cu o importantă companie de construcții. Tot în numărul de joi găsiți și un reportaj cronologic despre incendiul care a mistuit clădirea Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Pe lângă dezvăluirile despre starea edificiului de până la incendiu și consecințele acestuia, veți putea citi și declarații exclusive ale inginerului care lucrase în anexa de unde ar fi pornit incendiul și care și-a pierdut atunci cunoștința din cauza emoțiilor. În noul număr, la rubrica Clinicii Juridice, vă explicăm ce este medierea și cum îți poți soluționa conflictele rapid, fără a apela la instanța de judecată. Interviul din noua ediție a fost realizat cu Matteo Bassetti, director al Clinicii de Boli Infecțioase a Spitalului San Martino din Genova, Italia. Am discutat cu acesta despre situația privind COVID-19 în Italia, despre răspândirea virusului, vaccin și unele teorii conspiraționiste. Tot la subiectul noului coronavirus, citiți și un articol despre modul în care s-a schimbat mesajul preoților după ce au suferit de COVID-19.
Cu această revistă a presei ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata între altele despre planurile pentru Ziua Națională a Vinului, afectată și ea de pandemie. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.